الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مباكو نيغي نيكات سنو تيربي دي رياض الصالحين نيغي تولون كي نين فكيلو بونتبي دي لنيو تودي باب بر الوالدين وصلة الأرحام يكسيون باتي حديث 330 بي دي حديث نيتي تيمير الفنوير تيري بي دي رياض الصالحين موي فيمي وخي أن أبي عبد الله عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كن نيغي نونو حديث 330 تي بونتو باب بر الوالدين وصلة الأرحام
وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أضلها ببلالها متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إنسان صدقة وصلة
سن حديث بيغا خمني كي نتلي موي أن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله جهارا غير سر يقول من دي ما دي جيرين تبي تلوم برل لو خمني وخوكو تي أكيلو وخوكو تي سوف إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي نجبوتك فمي ديودي نكني سمي فيتي إنما ولي الله وصالح المؤمنين سمي فيتي مو يلا أك نباخ تنجم يلا ولكن لهم رحم أبلها ببلالها waye ñeñ na len mbokk go xamni dina ko toyel ci lañ koy toyele te mang ci jiblu dana ko jokk ci lañ ko wara jokke wa an abi ayyub kharij ibn zayd al ansari radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasul allah akhbirni bi amalin yudkhilni al janna wa yubaiduni min an nar فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا بن واي نيونا سي يونتبي صلى الله عليه وسلم لما بغون غا خبار ما جيف بو خامني دا نما دوغال الجنه سور المصور يونتبي نكو جامل يالا بوكو بوكاليك دارا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم nga taxawul julli joxe azaka te jokk la nga xamne moy mbokk ga وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر كاين سي ين بووري باي دوك نا دوغي لاغا خامني موي تاندرما فإنه بركة تاندرما داي دا فا باركيل فإن لم يجد تمر سودي امول تاندرما فالماء نا دوغي سي ندوخ فإنه طهور ندوخ موم لو لاب لا وقال صدقة على المسكين صرخ تي كو مسكين داي صدقة صرخ لا وعلى ذي رحم سنتان بودي تي كو مبوك نك ñaar lay don sadaqa wasila day nek sadaqatun ak jok wa day nek sadaqatun sarah wasilatun nek ak jok bako kon ñetti hadith yi ñu jang kenn ki di Umar ibn al-As mo koy netti yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ci mbolo mune yengeen fami diw de donte ne tudul fami bi masalan budé won yengeen fami Abi Lahab xam ngeen ne Abi Lahab mok baye yenenbi sallallahu alaihi wasallam ño bokk ndey ak baye Abi Lahab bobu nek ab yefer mune gis ngeen fami diw ñoñu day duñu sama fété ñi fété wo ak man moy yalla ak julit ñu bax ni waye amna mbokk gu yalla doxale sama digenté ñom dina ko toyal ak toyal ay dina fexé li wala fi di wax rattaxal digenté bi lolu mbokk ñu dégg ci lu bari li jekk moy yow julit ka ngay fété wo dika def sab xarit dika def ko xamni ni mom ngay moy mbokk deug moy julit bu gem yalla bu baax amma yefer julit du am ak koku la nga xamne moy ak fété wo sulu yalla natto nak muy sa mbokk lo man ci lu baax def ko ci ndax aqla bu mu am ci yow meme bu gemul yalla donte ni lu bax lolou man nako tete ba ëlëk mu dogal ko itamit ci la nga xamne moy bir l'islam lolou mom lañu jëkke déggé ci hadith bi nga xamne mom lañu jëkke jang amma budé hadithu ñaarël bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki kay netti li moy abu khalid moy abi ayyub khalid ibn zayd ben way dafa ñew ci mom nako waw yimi yalla yoni dama bëgg nga xam wax ma bo wax bo xamne suma ci jappé mucc sawara tabbi aljanna munako dagé jaamu yalla ban ko bokalé ak dara mbokk lulu moy bazu mucc sawara tabbi aljanna jotaay bi mo tok bu yagul légui rek amna ko fay netti ben borom xam xam bu wax ne waji tabe du duggu sawara julit bu nay du duggu aljanna mbok lolu njumte munul passé lolu sawara len dong ngay tax nga mucc ci moy jaamu yalla bagn ko bokale dara sun borom neena ko bokale ak yalla aramal na ci yow aljanna ci sawara moy sawati way ak lo ma nga defal yalla nak jaamul yalla boko bokale ak dara gannaaw ba nga taxawul julli te joxe azaka kula xagn julli xagnal aljanna kula xagn julli tabal na la sawara bu mujjibit munako nga jokk la nga xamne moy sax bok kon day da nga duggu aljanna te da nga mucc ci sawara amma hadith bi ñi mujja jang yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dane kenn ci yeen bu woré ba ngon na dogé tandarma tandarma dafa barkel mbokk mi ngi nonu bokku na julit ñu bari xamu ñi valeuram waye lu bari lu ñuy set ci yeneeni fruit la nek ci tandarma moko gën fuf tandarma dooma adama limi witt ci garab diko lek xamal ni la ci gën moy tandarma la ci gën moy tandarma lu dooma adama di witt ci garab diko lek la ci gën moy tandarma yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ki xey lek juroom ñaari tandarma ci tandarma yi madina bi su kérok ben poison munu ko lor na don lolu matu jaan matu jit matu poison bu mën don munu ko lor ci itamit kenn munu ko njabar ba njabar ga japp ko melne bun baaz laaj nañ ko waaw budé tandarma madina amul nak muna yaakar na barki bobu yalla def nako ci mbolimi tandarma lolu kon mi ngi nonu mo gëna yomb fuuf la nga xamné tay mom lañuy jënd ci ben pom ba ngay jënd 250 wala nangam ak nangam lolu ñu bay ci xel bu baax tandarma dafa barkel yengeen ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo njabotam da lañ tok ñaari wër daawu ñu lek lu dul ndox ak tandarma mi ngi nonu mune nak boko amul utul ndox nga doge ko ca ndox dafa laap bari nañu bari kafe ak mew lañuy doge waye da nga wara nan ndox ba pare ba dop lo ci tek nga dok ko ca tek yenen ci bi alayhi salam ne so gisee miskin nga sarax ko lolou day sarax bu bax la bu yalla gërem waye bu don tane da nga gis sa mbokk jegañale nga sarax ko mom da nga am ñaari fay da nga am yorop jokk mbokk gi am yoru sarax bi yep ndax la tax yenen ci bi di waxit bañ nit xalaat ne ki comme sama mbokk la est ce buma ko joxe dina ci am pay la lum nek nek sa mbokk lum nek nek sa jegeñali sude aaju wona nga jox ko da nga am payu sarax am payu la nga xamne mom moy jokk mbokk mi ngi nonu
sawah tirmidhi wa qala hadith hasan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
la nga xamé né moy ñetti hadith yi ci téggu bu jëk bi ka kay netti an ibn umar radiyallahu anhuma qaal kanat tahti imra'a nekon na samos kuma don denc ben soxna wa kuntu uhibbuha wa kana umru yakrahuha soxna si mu bëgg ko lol waye umar dafa sibon soxna si bëgg ko won فقال لي طلقها من ما فصل سخنسي فأبيت ما بنكو فصل فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له عمر دمتي يننتي بي عليه السلام نتي لكم برمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يننتي بن ابن عمر فصل سخنسي وأنا أبي الدرداء رضي الله عنه an rajulan atahu faqal abi darda ben way dako dikal munako ay abi darda innali imra'atun wa inna ummi ta'muruni talaquha bitalaqiha ay ibnu umar wala bok abi darda man dama am ben soxna sama yayi daf may top ni nako fasé faqal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul alwalid awsat abwabil janna munoko lama gis day yenen ci bala sam neena way jur moy bint ba gëna digg doomu ci buntu aljana yi fa in shi'ta fa adi zalika albab aw ihfaza munako bula nexé nga sank buntu bobu wala nga wattu ko hadith bi mujibi wa an bara ibn azib radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al khalatu bi manzilati al umm khamlin ne tante day taxaw taxawayu yaay mi ngi nonu mbokku hadith yi nga xamne dañ ko jang hadith bi jeuk umar ibn al khattab abdullah ibn umar dafa am ben soxna mu dadi ñew ne ko fasel sa soxna si abdullah bëgg soxna si lool bañ ko fasé mu dem wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wo abdullah ne ko fasé ko loolu mu dadi koy fasé lo mel non lañ jang ci abi darda bi waji ñewé ne ko sama yaay neena ma fasé sama soxna mu ne ko yaay day moy buntu bi gëna digg dooma ci aljanna legi su la nexé nga wattu buntu bi wala nga sank buntu bi lolou mbok hadith la yu ñuy jang waye ben way ñu ne ci imam ahmad ibn hanbal nako man day dama am problème mu nako luy sa problème mu nako man dama am soxna su bax sama bayyi ne meena ko fassé munoko bu ko fassé munoko ah dama jang hadith ibn umar bi ke bayam ne fassel sa soxna mu bañ yonentou dina ko fassé ko munoko ndax sa bay mok umarayam munoko dedet munoko kon teyel sa soxna parce que luñ ci gis moy ko melno umar ibn al khattab ndax dana fek domam beug soxna sa bax ba par munan ko fassé ko abadan kon umar yegon ne ne soxna si du ko bax day yak diine domam wala tax mu fassé ko dem wax ko yonentibi appuyé ko lolou mbokk lañuy bayyi lo xel lolou tax wayjur sude def la sante nga fassé sa soxna ca lolé mu tek ko ci lo xamné layu l'islam la moy woor na ne ki du soxna su bax yow bu fa nek nan dang koy jema jubante ak dang koy jema nangam baxul sa wayjur beug ko fassé ko amma budé sa wajur mo baxul way soxna ci mom baxna té lolou kay yu bari yoy day am ay goro yo xamné ni dañuy compliqué lolou ndax lay tax nga fassé sa soxna la du tax abadan nga fassé sa soxna ki di Abou Bakr al-Siddiq amna ben dama bu ñu wax Abdurrahman mo takkon ben soxna bu ñu wax Atika bint Zayd soxna bu rafet bo xamni rek koko Abdurrahman faatu Omar takanoko faatu Abdurrahman ibn Awf takoko faatu bako Hussein ñewé bëgg ko tak munoko man kat problème dam kuma tak faatu munoko dama bëgg faatu manit yaangi deg ala kulli hal ñi nonu taru wonu lol biko Abdullah dogo tak Abdurrahman dogo tak amne bis Abu Bakar dem jita juma ba ñew fekk Abdurrahman ci neeg bi ak soxna ci munoko Abdurrahman julli ji wo munoko adigu julli ba pare munoko bismillah jam ñi ngi nonu donte ne yit mbokk xam ngeen yalla moñu xewal montre ndax jamono bi montre amul fekke waxtu julli juroom lu jafé la da ngeen julli ba pare munoko bismillah yow atika mo na yaqs dine tay nga koy fassé impose ko mu fassé ko Abdurrahman fassé ko Abu Bakar demé ba gis né toob na légui saxna ngeumum gëna deugër té la ko jox ndigal mu lam takiko lolou kon mbokko lañuy déggé lolou waye islam dañé la darara wala dirara islam bëggul lor lolou mo tax ba ndaw si boko takké ngeen di sey rawati na am njabot wala kaza wa kaza parce que musibe bu reey la ko mel nonu du rek né parce que mok sa baye bopam neexuko wala siyay neexuko rek taxane dang koy fassé ngir lolu amma nak budé ñom am nañ lay sharia bu sax bu woné né ndaw si kët mom diiném baxul wala ay jukkom ñaawna ñu dëgg ci loolu ne la kii danga koy fase, la gën mooy nga fase kooku. Mi ngi noonu ci hadis yooyu ñu jot a jàng.
باب أحاديث كثيرة والصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق، وأحاديث مشهورة في الصحيح حدثتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وذكر تمام الحديث والله أعلم.
بكنا شي لو خمني نووي موكي وخ مني، وفي الباب أحاديث كثيرة، nekk na ci buntu jokkoo say mbokk hadis yu bari fi sahih mashhura yu wér yu siiw. Minha hadisu ashabul ghar, lu mel ni hadisu ñu tëju woon ci biir montagne ba, wa hadisu jurej, wala hadisu jurej mooy ko yaaji doon woo fekk mi ngi julli, waqad sabaqa, ñaari hadis yooyu jàngoon nañ ko. وأحاديث مشهورة في صحيح حذفتها اختصارا، من موني داي بري ني يينن حديث يو سيو يو وير يو خامني داماكو باني تود غير غاتال. ومن اهمها دونت ني بوك ني ييتي غنا ام سولو حديث عمرو بن عبسة، حديث صحابي بوبو رضي الله عنه الطويل بغدلول مشتمل على جمل كثيرة في قواعد الإسلام، mu ëmb ci ay wax yu bare 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 ci ponk l'islam wa adabihi ak tegginam. Wa sa azkuruhu bi tamamihi insha allah taala fi babi raja, dana indi hadith bu nam gudde yeb ci buntu yaakar yalla, ci buntu lu bu ñew ci kanam insha allah. Waye bokk na ci hadith bu gudde bobé, mune dakhaltu ala nabi sallallahu alayhi wasallam bi makka, dama ñew ci makka, يعني في أول النبوة، تبا يالا دي دوغو يوني يوننتبي. فقلت له: ما أنت؟ من ينكو أيو لنغ؟ قال: نبي. من أب يوننت لا؟ فقلت: ومن نبي؟ من أقول يوننت؟ قال: أرسلني الله تعالى يالا مكاومي مومو يوني تجامي. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ من أقول يالا تلوملو يوني؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، يالا داف ما يوني تي ما جوك مبوك غي، وكسر الأوثان توت ليپ لو خامني اي خرم لا، وان يوحد الله يوني نما تي ني ويتال يالا لا يشرك به شيئا، با دون كو بوكاليك دارا. وذكر تمام الحديث مو تدو لاغا خاني مو مودي. على كل حال مبوك داي واخني لي مو جوتو تدو تي اي حديث، amna hadith yo bare bare yo xamne meunon nako wax ci waxuko, amna yit lo xamne jotton nako wax ci yeneeni bunt. Waye bok na ca hadithu sahabi bi nga xamne mom dafa ñew ci yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam, lak ko yow lan nga munoko man yalla mu yoni ci jami, te lima yalla yoni moy nañ jokk suñu mbokk, nañ toj xërem yi, nañ jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara. Li lépp mbokk da ngay gis ne ay ñaaxaate la yuy wone ne doomu aadama bi war ngaa fexe def lu baax, def lu rafet ca la nga xamee ni moom mooy say mbokk. Rawatina ne tànk mi ngi yaa ngi am jàmm, am xéewal, man nga am ñu bari ñu lay jege, mais leg leg bu febar amé nga na lacc ben place ciowna bu tar am lu ci bari ñalay jégué rek moy sey mbokk su ko defé kon lo man ci lu bax def ko ci ñoom lolu moy buntu ba mu tej fofé buntu bi nga xamné mom la ci tek mom lañu tudde babu tahrimul uquq wa qati'atu rahim waxna la niñ leen wara joké muna yid lu mel nonu la yalla aramale ñu dog mbokk gogo al uquq moy dag ga ngay dag moy qati'a rek moy ben la qati'atu rahim uquq mi ngi joge ci aqa ca moy rek qata'a dogna mom lay nara wax insha Allah ayat yi ci ñew ak ahadith yi ci rot
باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة محمد. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورة الرعد. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
آيات ييغا خامني موم لا نووي رحمه الله أبي بنتبي من قال تعالى: فهل عصيتم إن توليتم مندخين أمولين نجورت تيني سودي دنجين الددو بانيو توب يونين تبي أن تفسدو في الأرض نجين دم نك ليقتك وصوف وتقطعو أرحامكم نجين دي دوغت لغاخن ميسين مبكو أولئك الذين لعنهم الله ñi mel non day moy ñi nga xamne yalla rebb na leen fa asammahum mu daldi leen di taxlu wa a'ma absaruhum daldi leen di gumbal seen bediya wa qala ta'ala walladhina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqi ñi nga xamne ñoy firi kul rek yalla gannaaw bañ ko fasé wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yusal ñu daldi dagg la nga xamne yalla digle na ñu jokk ko wa yufsiduna fil ard ñu nek di yaq ci kaw suuf ulaika lahumul la'na ñu mel non de dana len ñeel am reub walahum su'ud dar dana len ñeel gën ja ñaw ci kër. Suratul Ra'd. sun borom waxat ba tay ne wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah yalla day dogal na ne bulim jamku dul mom wa bil walidaini ihsana ki way juri ngeen rafetal jëm ci ñoom imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma sude dem na jot ci yow ak magge kenn ci ñoom wala ñoom ñaar ñep fala taqul lahumā uff galla way bul wax ñoom di len wax uff wala tanharhumā bul wax di len gëdd wa qul lahumā qawlan karīmā del wax ñel len wax jo xamni wax ju tedd la waqfit lahumā janāha dhull min ar-raḥmā nanga suufé ñel len li di magum yermande magum la suufé ngir yermande len wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ganna ba nga nan yalla yal na nga len yeureum niñ ma yere won bi may xale wa an abi bakrata nufay ibn al haris radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbar al kaba'ir fahab bi abi bakrata nena yonenti bi defna waw xana du ngeen kay ma wax len li geuna mag ci bakari yi geuna mag mu wax ko ñetti yoon qulna bala ya rasulullah ñu lako ak ayum yalla yoni qala al ishrak billah muna moy nga bokal ak sabaram wa uququl walidain moy nga def ñaawteef jëm ci say wayjur wa kana muttaki'an dafa doonon ku sunu fa jalasa mutok fa qala muni ala wa qawlu zur bok na ci waxi a dural wa shahadatu zur ak sayd ay dural فما زال يكررها دنيل وون دي بام لولو فلا فما زال يكررها حتى قلنا او قلت ليته سكت دو دنيل ديكا بام ديكا بام بامجي من واو اك نيخون يونتي بي عليه السلام نوبي ميغي نونو مكو حديث يي ولا ايات ديكا جيتي ييب سونو بوروم داي مينغلي ni ñi nga xamne top ñu yoonu l'islam seen melokan moy dañuy dox seen mbokk te ñooñu yalla rebbene leen taxlo na leen gumbolo na leen donte ne aya la bo xamne ñangi ci djublu yeferi lolit war nañu fexé ba mbolemi julit di baña mel melokanu yefer bobu amma aye bim ko teje donte na jangol nañ ko ci darasi ci gannaaw mune sa borom yalla day dafa dogal ne buñu jaamu kudul mom def ñek ci wayjuri même buñu deme ba magget ba seen juko soppeku baña lay wax lula naqara di lay def lula naqar yi bum tax nga neen wax euf bum tax nga gëdd leen waye de leen wax wax ju tedd te suufé ci seen kanam dilen ñaanal yalla fo meuna toll budé hadith biñ ci tek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da togo sahaba ba mu jimu jog ne len waw xana du ngeen kayma wax len li geuna mag ci bakkar yi geuna mag mbok bakkar rek doyna waye bakkar bu maggi waxi nopi geuna mag ci yey geuna maggi waxi nopi wat encore enoko haka yemi yalla yonni mune mom moy bokale ak sabarom ca lolu moy fondement bepp mbam ci kaw suuf ñaarel bi moy uququl walidain donte ne uquq wax nañ ko sank mom moy ak dagg waye yit moy lepp lu ñaaw lu meuna yaq sa digeunte ak say wayjo na doon dañ la digal lu haramul wala da nga yow ci si yow la joge ala kulli hal bokku ñu lu borom xam xam di wax lepp lo def jambour mu nek ak to nek bakkar su di sa wajur nga ko def loolu lañ koy tuddu uquq ta moy bakkar bu bon bu meuna yaq bobu yoonent bi limi wax yep mi ngi sunu waye mu daldi jog tok daldi na ala bokku na ci loolu moy wax fen wax bo xamne dural la fen la waye bokku na ci seede ay fen ta mbok lolu da ngay gis ni ci tay def ñuko mi dara sur le plan politique sur le plan des discussions yi ngay deg ak yu kenn xamul moy dural nit ki waxal ko am nit ñu bari tay buñu amé problème ak doomu adama fokk ñu dural ko fenal ko waye bokku na ci lool yi moy seyde sa mbokk ci ay fen ngir genné ko ci situation bu mu nek ci xam nga ni mum nekul ci deug yoy yep ci bakkar yi gëna graw ci la bokko motax yenente bi dika baamu bañ ñaway ak neexon sax mu daldi nappi ni ngi nonu.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في رواية: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.
بك حديثي خمنا نيوتي تيغو bi ci jëkk ki ñi koy jàngal mooy Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radiyallahu anhuma ba tey qaal an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal al-kabairu al-ishraq billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Bakkar yi mag yi daal boo ko bëggee xam mooy bokkaaleeg sa borom, dok digantek say wayjur moy def ci ñom lu ñaaw, gannaaw ba moy ray bakkan ak wat go xamne dalay nural. Al yaminul khamus, wat ga lay nural, alati yahlifuha kadiban amida, moy ba ngay wat di fen tay ko xamne da ngay fen. Sumiyat khamusan, tudde nañ ko ne dalay nural لأنها تغمز الحالف تغمز الحالف في الاسم ndax day dougal kawat ci la nga xamne mom moy bakkar ba. Wa anhu an rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal batay min al kaba'ir shatmur rajulil walidayhi. Mune yenen ci balé samne na bokku na ci bakkar yi gëna mag nit ki saga way juram. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه دخني دنا جاكر لو واجرم ديغا ساغا. قال نعم من هكاي يسب ابا رجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. نم كاي ساغا موي داي دات جاكر لو نيت ساغا كو باي مصفيكو مساغو كو ياي مفيو ميغي نونو. بنين روايه بييت سريول من إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. كما ينتبه لسام دينا بوكنا باكاري غنى مانغ نتك ربو ويجرم wala rëbb ay waajuram. Qila ya rasulullah kayfa yala'anu rajul walidayhi, nit nan lay taxawé ak waajuram di ko rëbb. Qala yasubbu rajulu aba rajul, mu ne nit day saaga bayu diw. Fa yasubbu abahu, mu saaga bayam. Wa yasubbu umma, mu saaga ka nga xam ne mooy yaayam. Fa yasubbu umma, momit mu saaga yaayam. Amma hadis bu ci tegu ka kay nettali mooy Muhammad ibn Abi Muhammad Jubair ibn Mut'im, yeneen ci baale sam neena la yadkhulul jannata qati', mooy du dugg aljanna mukk aji dokk. Qala Sufyan fi riwayatihi yani qati'ur rahim, waaju dokk ay mbokkam wul leen gannaaw ku mel noonu du dugg aljanna. Amma hadis bi mujju ci ka kay nettali mooy Abi Musa al-Mughira ibn Shu'ba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, mun yunitib alayhi salam day neena inna allaha ta'ala harrama alaykum uququl ummahat, yalla day aramal nañ ci yeen ngeen ñaawal gem ci seeni wayjur. Wa man an aramal na ci yeen ngeen di téré la ngeen wara joxe. Wa hat aramal na ci yeen ngeen di laat lo xamne du sen aq. Wa waddul banat aramal na ci yeen ngeen sul sen domi jigeen yi. Wa kariha lakum sibna ci yenit qila wa qal, moy wax nañu ak netti nañu. Wa kasratu su'al, ak bari lu ngeen di laaj. Wa ida'atul mal, ak la nga xamne moy sank alal. Mako hadith yi tegalo gis nañu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ina bakari gëna mag bokku na ca bokale ñaawal jëm ci wayju ray nit, waye al yaminul khamus, moy wat balay nural. Donte ne ki ñi lañ ko firé dalay nural ci bir bakkar, amna ñeneen ñuko firé yaghmisu sahibahu fi dar jahannam, day tabani ki sawara ca moy ngaw fen doyul ngaw wat ngire ñay waxal gem la. Lolu mbok ci bakkar yi gëna graw la bok, te malheureusement so demone sun mbok commerçant yi kolaban ak fagne nak fenen señ bi dal bi ñaata 3000 a 2000 nak billahi dama ko lam dikke epp na lolu ni ngi nonu fen nga ben ba pare wat encore ci bir fen bi ak lenen lu mëna doli non la démé. Bok na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lum wax ci ñaari hadith yo xamne presque ben la, mune yalla day bokku na ci bakari gëna mag nit ki di rëbb ay wayjuram wala di saga ay wayjuram. Ngi nonu lolu gis nañu ne bi nga xamene ni amna sahaba yi ñom dañoo jaxlé yemi yalla yonni nit dana saga wayjuram wala nit dana rëbb wayjuram gaay nax lolu yeen jaxal na leen. Wallahi sun jamono tay jaxle wo, sun jamono tay gis nañ ñu taxaw ak seen yaay di ko saga ndey, taxaw ak seen baay di ko saga, bal gis nañ ñu duma seen baay ñuy duma seen yaay. Lolu sun jamono tay ji amna, donte ne yefir arab yi li ñi doon bon mënu ñu won imaginer nit taxaw ak yaayam di ko saga wala taxaw ak baayam di ko saga, ndax saga la bo xamne ci yow lay telu bi ila yumidin. Lolu ken xalatu ko won, motax yaronte bi alayhi salam ne len nami teme moy lan, moy day saga nit ki ta mu wor ko ne ki mi saga day fayu. Heure bo saga nit ki mu fayu, xamal ne yow ya saga ka nga xamene ni moy sa wayjur. Mi ngi nonu amon nañ ben gor gu tang bop, dafa tok gorobi mi ngi taxaw ci jabara mi mi seyel rakku yaaye moko jur. Legi gorob mi ngi taxaw yaaye jabar ji, mu saga jabar ji, jabar ji ñimuula fayu, waye yaaye jika deg nako saga wo ma sanday diw nga saga. Legi mu tekki ndom bagi nak jabar ji yow ya tax ñu saga sama nday, dako dur bam avorté. Wallahi ngi nonu ko dur bu mu avorté ci lu tax, parce que yaaya moko fayul. Gis ngeen lolu kon mbokk kep ko saga mu saga la yow ya saga sa wayjur. Donte ne mbokk itamit jaadul nit ki sagala ndey nga sago ko ndey lolou ñu bay ci xel bu baax nit ki bu lo waxe am nga droit yow wax ko lula neex mom mi la wax mais yaayam waxulo dara bayam waxulo dara gis ngeen yaayam waxulo dara bayam waxulo dara su ko defey lolu saga bi mom nga koy dello lolu ben bakkar dula fekk ci lolu amma mom ci bopam mi nga xamne mo sabab ñu saga ndem saga bayam loli rebbum yalla da kay top ci lool rebbum yalla da kay top ci lool loolin mbokk ñi muy woné né bép façon togn bo xamné soko togné day am répercussion ci ñeneen ñoñu mu am répercussion ci ñom yow ya len togn ñi nga nonu bari na ben way bo xamné tay xol événement nar yi fi amone amna ay nar ñu rendi fi la xew mu ritini yeguñu ko sax am dit parce que seen mbokk nar ñoo togn lolu tay da ngay gis masalan tay alhamdullilah ñi ngi tay suñu mbokk guinéen sék ñom jamm ñu nek ay doomu nday ya pat problème mais xolal ñak yi fi jëk ñew joggé ay Nigeria ki Ghana xolal ñi leen sénégalais xolé ay ñak lañu kenn bëggu leen luy sa kër kenn bëggu leen nangal et pourtant am lu ci dilu yu bax am na ñuy jëni fi ci jàkke bi sax déssan ñu bax mais buñu xëssé ba na ñak la anglophone rek dang koy daaga ragal luko waral seen mbokk yi fi jittol ñu leen togn am dit ko rafé togn leg leg da fay am répercussion ci lenen lo tax yenenti bala sallam ne kep ko saga nit mu sagala xamal ne yow ya saga say way jox te yalla dalay reub ci lool amma la nga xamé ni moy hadith bi ñi mujjé jang moy yenenti bala sallam mu ne xam leen ne yalla aramal na ci yeen ngeen ñaawal di jëm ci seeni way jox uququl ummahat aramal na ci yeen ngeen di téré la ngeen wara joxé dépense bi nga wara joxe kër gi joxe ko bor bi nga wara fay fay ko ki nga liggéeyal war ko jox akam jox ko terena it hat hat moy indi len kom hatu burhanukum hat moy rek fo tollu rek di dajale aqi jamburi lo xamne momoko yalla aramal na ci yeen lolu comme ni yalla aramal na ci yeen lu ngeen deg ngettiliko neenañu 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 su ko defé mbokk lolu ñu bay ci xel bu baax yenenti bala sallam neena doyna nit ki fen kat lo deg rek ñattiliko mi ngi nonu yalla may ñala ñaari nopp ben gemiñ lo waral lolu moy li ngay deg du lepp nga wara netti amna lu wër amna wërul rawati na sunu jamone presse buñuy tour des tonnes d'information lolu ñu bayyi ci xel bu baax qila wa qal banna yit bari ablaaj laaj bobé la ci jitu moy laaj alal julit du laaj lu ci lor bo xamni munta ñak amma wur laaj ñaan 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 ila akhir lolu yalla dafa bañ lolu ngi nonu la nga xamé ne yit mo ci teggu mom moy yaq alal ñaar la def haram même bu don 10 francs dafa haram fu haram même bu don ñad dërëm dafa haram amma fa nga wara def leg leg nga def 10 millions sunu borom na la waw goore way waye fa nga xamé né 100 000 deuy na fa bu fa def 500 000 gis ngeen lolu mi ngi non asalan sa dépense keur so joxé 5 000 dañ añ dañ rer nga la way bu def bu suñu né nga joxé 50 000 ñu jël ganar yi di tour ci poubelle bi di jël ki di yakaté lolu yalla bëgg ko walu dëkk way bi naka nonu walu lu mëna don naka nonu tank yaangi nek ci juste milé yaangi am sa ngeureumal borom amma bo duggé ci yaq yalla bëggul yaq inna allah innahu la yuhibbul musrifin yalla bëggul ñinga xamé ñi ni dañuy yaq loolu kon mbokk moy loolu nga xamné ci yenen ci balaahi sallam loolu mu wax donte ne kariha bi ngay jang day firi luñu sit waye day firi lu haram sunu borom mi ngi wax suratul isra moytu len ray ñet moytu len njaalo moytu len ñaawal seen wayjur ta feba muné kul zalika kana inda rabbika makruha li lepp sa borom dako sip sip bobu moy lan sip bo xamné sibu haram la lori day duggu ci li nga xamné ni mom lañ mujjé jangé ni mi ngi nonu
qawluhu man'an ma'na man'u ma wajaba alayhi wa hat talab ma laysa lah wa wa'd al-banat ma'nahu dafnuhunna fi al-hayah وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
كن لني جيخل ريك داي فري حديث بني مججانج من قوله من أن معناه من أما وجب عليه موي بني جوخي لنغا خمنا موارتي يو amma wa hat moy talabu ma laysa lahu moy ngay sakku droit yo xamne mérité woko yoyo woko wa wa'dul banat ma'nahu dafnuhunna fil haya sul say domi jigen jamono biñi dund wa qila wa qal ma'nahu al hadith bi kulli ma yasma'u moy ngay netti lepp lo deg fa yaqul qila kaza wa qala fulan kaza mimma la ya'lamu sihhata eur bo joge nan diw neena ci lo xamne amo ci len lu wor ci nax wax ji deug lam du deug mi ngi nonu ganna bit wala yazunha jortul saxni li werna wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a yenenti bali sam dana wax wala doyna ci nit ki fen kat lo deug rek netile ko amma wa ida'atu al mal la nga xamne mom moy sank alal moy tabziruhu nek diko tasari wa sarfuhu diko yobbu fi ghayri al wujuh al ma'zun fiha min maqasid al akhirah wad dunya yobbu alal ci fu bokulak fa nga xamne day don jiblu way luy jeriñ aduna wala luy jeriñ al akhirah wa tarku hifzihi ak bagn ko don diko sam ma imkan al hifz andak amon nga katan ci man ko sam wa kasratu su'al amma baril ay laaj al ilhah fi ma la hajata ilayhi moy di weur di taral laaj ci lo xamne amo ci ben aajo ngay laaj rek pour meuna dajale mune wa fil bab nek na ci buntu bi ahadithun sabaqat fil bab qablahu ka hadithu waqta'u man qata'a jangon lañ hadith la jitu sunu borom ne mbok demal kula dag dana ko dag ak hadith ban jangon qata'ani qata'ahu Allah ay man qata'ani kuma dag man bok qata'ahu Allah yalla dana ko dag lolou kon mbok moy buntu bi nga xamne ni mom lañu jël tay ñu jël ci rek bind bu reuy moy ay mbok yalla mo koy tan tomo adama sey wëlere sey xarit ngay tan waye mbok yalla ko def men budé ay yéfer lañu yow fexel ba la yaq digeenté bu mu joge ci yow mukk fexelit lo man ci lu bax nga def ko ci ñoom loolu ñu xamni ci buntu jaamu yalla yi ci la bokku ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla defal ñu ngeureum defal ñu ko ci suni mbokk bo la ñu ñok suni mbokk yep ñu doon ñu gem yalla ji top yalla loolu mi ngi non wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.